Grossman safari davomida O'zbekistonning bundan so'ng kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotida qolishining nechog'lik maqsadga muvofiqligi u yoki bu shaklda tilga olinadi hamda AQSh va NATO O'zbekiston bu tashkilotdan chiqqan taqdirda uning xavfsizligini to'liq ta'minlashni kafolatlaydi, deb yozdi O'zbekiston xavfsizlik xizmatlariga yaqin ekani aytiladigan uzmetronom.com internet gazetasi. Rossiyadagi siyosiy va harbiy tadqiqotlar instituti qoshidagi tahlil bo'limi rahbari Aleksandr Xramchixin O'zbekistonning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotida qolish-qolmasligini AQSh mulozimlari emas, balki tashkilot a'zolari hal qilishi va ayni kunlarda Toshkentni bu tashkilotdan haydash rejasi jiddiy muhokama etilayotganini aytadi.
Мы настроение исключить Узбекистан самим, потому что до сих пор он фактически является саботажником практически всех решений и не участвует ни в каких мероприятиях.
Коллектив хавсызлык шартномасы ташкилоты ичида шу пайтка кадар саботажчы болып келеткен Узбекистанны ташкилоттан чыгарыш кайфияты жуда күчлі. Jumladan Moskvada ham. Toshkent KXSHT ichidagi barcha prinsipial masalalarni hal qilish yo'liga g'ov bo'lmoqda va uning o'zi tashkilotning biror faoliyatida qatnashmay kelayotir. Hozir O'zbekiston oldida tashkilotda qolish-qolmaslikni tanlashdan ko'ra undan haydalish ehtimoli kuchliroq bo'lib turibdi, dedi Xramchixin Ozodlik bilan suhbatda. AQSh go'yo NATOga raqiblikni da'vo qilayotgan KXSHTdan O'zbekistonning chiqishi evaziga Karimovga xavfsizlik kafolatini beradi degan gap men uchun mutlaq asossiz tuyuladi, deb davom etadi rossiyalik bu tahlilchi.
Для них он диктатор. Они могут с ним ситуативно дружить, пока есть Афганистан.
Karimov amerikaliklar uchun diktator. Afg'oniston Washington tashqi siyosati uchun ustuvor mamlakat bo'lib qolar ekan, tranzit yo'li uchun ular Karimov bilan do'stlashgandek bo'lishlari mumkin. Ammo AQSh Karimovga qanaqa xavfsizlik kafolati berishi mumkin? Bergan taqdirda ham bu kafolatni ular qanday amalga oshiradi? AQSh Karimovni kimdan, qaysi yo'l bilan himoya qiladi? Hatto AQSh O'zbekistonda yana harbiy baza ochgan taqdirda ham Amerika biror askarini Karimovni deb kim bilandir urushga kiritmaydi. O'zi Karimovga kim urush ochadi? O'z xalqimi yoki Tojikiston va Qirg'iziston kabi qo'shnilarimi? Masalan, bunday qo'yishning o'zi yo'q, aslida noto'g'ri, deydi rossiyalik tahlilchi professor Xramchixin. Hozirgi vaziyatda O'zbekiston xavfsizligi uchun real tahdid Afg'onistondagi toliblar va ular safidagi o'zbek jangarilari bo'lishi mumkin va bu tahdiddan muhofaza qilishda KXSHTdan farqli AQSh haqiqatan qandaydir kafolat bo'lib turibdi, deb qo'shib o'tadi professor Xramchixin. Xavfsizlik tadqiqotlari bo'yicha Yevropa Marshall markazi professori Nik Prat ham AQSh mulozimi O'zbekistonga KXSHTdan chiqishni tavsiya qiladi degan tahlilda asos yo'q deb biladi.
Regional security associations and regional security alliances are normally better than these large cumbersome things.
Nihoyatda katta va qamrovi mavhum tashkilotlardan ko'ra AQSh uchun mintaqaviy uyushma va ittifoqlar bilan ishlash qulayroq va bunday uyushmalar hatto harbiy xavfsizlik maqsadida tuzilgan bo'lsa-da, amalda mintaqaviy xavfsizlikka xizmat qilsa, Washington ularni qo'llab-quvvatlaydi. Shu bois AQSh uchun O'zbekistonni KXSHTdan chiqishga da'vat qilishning keragi yo'q. Agar bu tashkilot amalda haqiqatan ishlasa, bu Amerika manfaatlariga ham xizmat qiladi. Disney ertaklaridagi kabi o'ylab topilgan va real dunyoda yo'q bir uyushma bo'lsa, bunday holda AQSh manfaatlariga na foydasi va ziyoni bor uning, deydi professor Prat.
Two powers, fighting over, some area along sphere of influence, it's destabilizing. It's not good for the people in the region, it's not certainly good for the Russians and it's definitely not good for the United States.
AQSh va Rossiyaning Markaziy Osiyodagi manfaatlarini qarama-qarshi qo'yish, ularni bu mintaqada o'zaro raqobatchi kuch sifatida talqin etish bu mintaqa barqarorligiga xizmat qilmaydi, balki aksincha. Bu mintaqadagi barqarorlik esa ham Rossiya, ham AQSh manfaatlariga xizmat qiladi. Shu bois ayrim rus tahlilchilarining O'zbekistonni Rossiya va AQShdan qay birini xavfsizlik yo'lidagi ittifoqchilikka tanlolmay, ikki o't orasida qoldi deb tasvirlash orqasidagi niyati yaxshi emasdek ko'rinadi, deydi amerikalik professor Nik Prat.